Suasana makam yang sepi pengunjung itu seakan sedang memberikan gue kesempatan untuk memperkenalkan Mbak Adele secara khusus kepada Laras. "Jadi, kemarin sehabis pergi dari Cianjur, lo kesini, Yan?" tanya Mbak Adele ragu-ragu. Gue mengangguk. "Setiap ada masalah besar, gue selalu datang kesini. Meski Laras udah gak ada, tapi dirinya tetap menjadi pendengar setia yang paling gue suka. Dia selalu mendengar semua keluhan gue tanpa menghakimi gue sama sekali. Beberapa waktu yang lalu, gue ngobrol lagi sama Laras. Gue juga menceritakan tentang seseorang yang bernama Livana Ladiana kepadanya." "Gue?" tanya Mbak Adele sambil menunjuk ke dirinya sendiri. Gue mendongak menatap langit seperti sedang mencari keberadaan Laras di atas sana. Berharap ia sedang melihat ke bawah sambil tersenyum. Mungkin jika Laras masih ada, dia pasti bakal mengacak-acak rambut gue seperti yang dulu sering ia lakukan. Sambil bilang, "Akhirnya kamu berhasil, Yan." Tapi sayang gue gak sempat mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya. Gue melirik Mbak Adele yang masih sedang termenung melihat ke arah batu nisan. Laras adalah orang pertama yang setidaknya bisa memperkecil ketakutan gue akan tubuh wanita. Dia punya kekuatan untuk meredam kelainan gue itu, hingga gue mulai merasa mampu untuk mencintainya selayaknya orang biasa. Bersama Laras adalah satu-satunya keadaan di mana gue merasa paling begitu normal. Itu sebabnya gue berani memutuskan untuk bertunangan dengan Laras. Because I know she's the perfect one. "Yan," panggilnya Mbak Adele pelan. Gue menengok ke arahnya. "Kalau aku boleh tahu, Laras meninggal kenapa ya?" tanyanya. Gue tidak langsung menjawab dan justru malah berjongkok di sebelah batu nisan, membersihkan alang-alang rumput liar yang tumbuh di sekitarnya lalu mengusap batu nisan itu beberapa kali. Mbak Adele ikut berjongkok di sebelah gue. Dia mengusap punggung gue pelan. Menceritakan kisah Laras lagi, rasa-rasanya air mata gue tidak pernah bisa untuk gak turun. Gue menarik napas panjang. Ketika Laras pulang ke rumahnya, ia mendapat penolakan yang lebih parah dari keluarganya. Dia ditolak mentah-mentah. Dia juga dipukul dan dilarang keluar rumah karena dianggap sebagai aib keluarga. Saat itu Laras sangat membutuhkan kehadiran gue. Tapi bodohnya, gue gak ada di sana. Berkali-kali dia menghubungi gue, tapi karena gue masih sibuk mengurus persiapan ujian, bahkan presentasi dan semacamnya, gue sama sekali gak sempat memeriksa ponsel gue. Pada akhirnya, Laras mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan semua masalahnya sendirian. Pukul 2 siang di kamarnya, Laras ditemukan sudah gak bernyawa. Dia meninggal dengan cara gantung diri. Ketika gue mengetahui berita itu, gue langsung kehilangan kesadaran. Gue merasa tanah yang gue pijak seketika runtuh dan menenggelamkan gue ke dalam kegelapan. Gue gak percaya, seorang Laras yang gue kenal sudah tidak ada lagi di dunia ini. Karena saking kalut pikiran gue saat itu, gue langsung mengambil motor dan pergi ke Semarang. Bayangin, Liv, gue pergi ke Semarang menggunakan motor butut gue. Goblok banget kan? Gue sampai gak kepikiran untuk naik kereta. Ujar gue sedikit terkekeh ketika mengingat kejadian busuk itu lagi. Tangan Mbak Adele mengusap air mata yang jatuh dari kedua mata gue. Sesampainya di Semarang, jenazah Laras sudah dikebumikan. Di depan nisannya, gue sampai memaki Tuhan dengan kata-kata kasar karena merasa sangat kecewa. Apa dosa yang udah gue perbuat? Tindakan apa yang udah gue lakuin sampai buat Tuhan sangat murka? Sampai-sampai, gue gak diberikan izin untuk melihat muka Laras untuk yang terakhir kalinya. Segala sumpah serapah dan caci maki terlontar ke langit. Ini benar-benar tidak adil. Kami berdua terlahir dengan kondisi yang tidak pernah kami inginkan. Kami terbebani dengan aib yang tidak pernah bisa kami sembuhkan. Kami dipertemukan untuk sama-sama dibawa terbang tinggi sebelum kemudian dijatuhkan menghantam bumi dengan sangat keras. Gue mulai menangis lagi, mengingat betapa tidak adilnya takdir yang Tuhan berikan kepada gue dan Laras beberapa tahun lalu itu. Jika memang Tuhan itu ada, lantas gue dan Laras ini siapa untuknya, Liv? Apakah kami berdua cuma seonggok mainan yang memang sudah ditakdirkan untuk selalu dihina oleh orang lain? Apakah kami berdua hanya sekadar manusia rendah yang diberikan sebuah takdir agar kami menyakiti diri kami sendiri? Kemana Tuhan saat gue menangis meminta jawaban? Kemana Tuhan ketika gue sendirian? Kemana Tuhan saat Laras benar-benar membutuhkan bantuannya? Isak gue. Mbak Adel memeluk kepala gue, dan gue pun menangis di dalam dekapannya. Sabar, Yan. Sabar. Pujuk Mbak Adel lembut. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Liv? Tanya gue dengan suara paru. Laras meninggal tepat pukul 2 siang. Dan gue baru sadar kalau pada pukul 1:30 dia sempat menelpon gue tapi gak gue angkat karena saat itu gue lagi ujian. Kalau saja saat itu gue angkat teleponnya, mendengarkan tangisannya, membantunya menyadari bahwa ia tidak perlu menghadapi semuanya sendirian lagi, mungkin dia masih hidup sampai sekarang. Kalau saja saat itu gue ikut pulang dengannya dan merelakan tidak ikut ujian, mungkin kami sedang hidup bahagia sekarang. Tidak dipaksa untuk hidup terpisah dunia seperti ini. Gue terus menangis, berharap air mata yang jatuh akan menembus tanah, membasahi wajah Laras, lalu Tuhan pun merasa iba dan membiarkan kami hidup bersama sekali lagi. Andai saja saat itu gue meluangkan waktu untuknya, 1 atau 2 menit saja, di saat dia sangat membutuhkan kehadiran gue, mungkin makam ini gak akan pernah ada sama sekali. Gue hampir menikah sama dia, Liv. Hampir. Hardik gue entah untuk siapa. Selepas kepergian Laras, gue benar-benar gak punya kemampuan untuk melanjutkan hidup. Karena, apa gunanya gue hidup? Tujuan apa yang harus gue tuju sekarang? Jika satu-satunya tujuan gue untuk tetap ikhlas menjalani hidup gue yang hina ini, sekarang sudah tidak ada lagi di dunia. Mending gue mati aja.